Og nu skal vi så høre den efterfølgende arrangerede debat.
Nu prøver vi at lave en debat ud fra det her spændende oplæg, hvor jeg tænker, at vi strukturerer det sådan, at det bliver to runder. Første tema er, har den danske indsats i Afghanistan, Irak og Libyen været en succes?
Bare på, om det er godt, så må man jo sige for hvem eller for hvad. Og det vil jeg så bruge til den der måde. Håber jeg ikke, det ødelægger dirigentens struktur, for jeg ved jo ikke, hvad det andet tema er. Men så vil jeg så spørge, for hvem? Hvad er det for grundloven, hvis vi taler om Irak? Der tænker jeg på hele beslutningsprocessen om Irak-krigen. Er det for godt for flygtningene med indsatsen? Ja, det har jo altså gjort, at de har kunnet søge ly et andet sted. Men så bliver de også sendt hjem og sådan noget. Så med andre ord, jeg synes heller ikke, jeg har været inde på flygtningeaspektet i det. Så siger man, er det en succes? Altså det er vel for eksempel en succes for dem, der gerne vil arbejde for fred og konfliktløsning, at man laver sådan nogle fejlslagende krige, mener jeg, ikke? Så det kan man godt sige. Så det er det andet aspekt, jeg gerne vil have, at I sådan kunne vurdere. Vi kommer lige over fra fredsbevægelsen eller græsrødernes, de havde sådan et møde om Afghanistan-krigen og hvad man nu kunne lære i den sammenhæng. Og der bliver det jo så spurgt, hvad kan vi så gøre? Og det er egentlig det spørgsmål om, kan man sige, at hvad sagde du, Afghanistan og Irak og Libyen og Mali har været en succes for at understrege behovet for freds- og konfliktløsning? Jeg håber ikke, det omgivet din struktur.
Det var så fint. Man må godt freestyle lidt på temaerne. Så var der et spørgsmål her. Det må du meget gerne.
Ja, to spørgsmål. Den første var til Henrik. Det lyder som om du har læst meget og kender rigtig meget til fad. Jeg var lidt overrasket i den historie, du fortalte om Haiti, hvor du henviste slet ikke til de retningslinjer, der findes til, der gælder for at bruge militærindsatser i humanitære situationer. Det er såkaldte MCDA Oslo Guidelines, hvor militærindsatser skal kun bruges som sidste instans, når der ikke er nogen andre muligheder, og at det er det sikkert ikke i Haiti. Så hvordan kan det så være en succeshistorie? Det andet var, det er lidt en loaded question, hvis du vil. Hvis man kigger på de få succeshistorier, vi har haft, for eksempel i Sierra Leone og i Liberia, hvor vi har haft en FN-fredsstyrke, det gik ind med en nation, der stod bag, som var meget, meget stærk. Gik det godt? Så vil det måske være lidt mere nuanceret at spørge, i stedet for enten eller, enten fredsløsninger eller militære aktioner, at vi har set en klar optrækning i Danmarks krigsførelser, som er ikke relevant og ikke nødvendigt, men alligevel, at vi skal anerkende, at begge to har en rolle at spille i den danske udenlandspolitik. Tak.
Nikolaj starter.
Har krigen været en succes for hvem og for hvad? Jeg tror, en ting, som i hvert fald er rigtig vigtig at få med, og som tit bliver forsvundet den der meget sort-hvide debat, der er, det er ligesom, hvem har egentlig nogle interesser rundt omkring? Det er meget ofte, at hvis man fuldstændig følger skåltalerne, hvor det handler om menneskerettighed og demokrati overalt, så bliver man ret skuffet, når man kigger rundt omkring. Både i forhold til, hvad kan man sige, hvad resultatet af det er, men jo også egentlig på mange måder, hvad kan man sige, alle dem, man ikke er gået i krig med, altså forstået som, at der er rigtig mange problemer rundt omkring i verden, og hvis man skulle gå i krig med alt og alle, som overtræder dem, så burde vi indlede enormt mange krige. Og det viser på mange måder godt den dobbeltmoral, som er til stede. Jeg tror, vi skal være helt opmærksom på, at jamen, der er økonomiske interesser rundt omkring, der er der i og geopolitiske interesser, som vi ser. Og der i, hvis vi tager helt konkret Malis eksempel, jamen, så har jeg da en bekymring i forhold til de franske økonomiske interesser i særligt landets uran. Men derfor skal vi jo også forholde os til, hvad gør vi med de problemer, som opstår, og hvem og hvordan kan vi prøve at løse dem? Hvordan kan vi prøve at løse dem bedst? Jeg synes, at som jeg sagde, at både Irak og Afghanistan-krigen har været dybt, dybt forfejlet. Og jeg tror, at de skulle aldrig nogensinde være startet. Jeg tror, Mali er meget mere et åbent spørgsmål i forhold til, hvordan løser man Malis problemer bedst. Og den mission, som franskmændene gjorde med Europa og Nordmali, synes jeg var forkert forstået på den måde, at vi ved, der er en konflikt i Mali, der er en konflikt mellem regeringen og tyrerne, og senest, det er det seneste dag, har vi jo også set, at Malis her, inden FN helt tager over, har travlt med at nedkæmpe tyrerne i nord. Men derfor var der jo en reel problem stadigvæk med, at der var en fremrykning af de her islamister nordfra i forhold til Europa syd. Så der står vi meget mere i et dilemma, hvor man må kigge på, hvad Danmark kan gøre bedst. Jeg tror, et sted, hvor vi kan gøre en forskel, det er jo faktisk både at hjælpe flygtningene, som sidder i bare for sult i Mali. Også i forhold til Syrien, hvor vi ved, at lande som Libanon og Jordan altså er i fare for at bryde under, og konflikten vil sprede sig der, hvis ikke der kommer en meget stor hjælp. For det er klart, at hvis du er i Jordan, og der kommer 500.000 syriske flygtninge, jamen så destabiliserer det selvfølgelig landet. Og de små problemer, vi har, eller hvad skal man sige, Dansk Folkeparti's råben højt om flygtninge i Danmark, er jo ingenting i forhold til, hvad du oplever i Jordan. Så der er behov for, at alle hjælper til, og ikke bare snakker om, hvor forfærdeligt det er i regionen, men gør en forskel. Og det er da rigtigt, at vi har en situation, hvor der er det var det i forhold til, hvad for nogle forskellige ting kan man gøre. Altså jeg tror det er vigtigt at prøve at få løst roden på problemerne rigtig meget. Altså i Libyen problemet, hvor man insisterede på en udelukkende militær løsning, og jeg mener, man brød det FN-mandat, der lå, jamen så blev resultatet også, at du havde, at du ikke, altså som vi egentlig står med på mange måder i dag, at det var nogle militser, der kom til at sidde meget stærkt i nogle områder. Du havde også nogen, der blev skubbet fuldstændig ud. I Libyen taler man jo om, at særligt de sorte libyere blev mere eller mindre etnisk udrenset i nogle områder, og nogle af dem er blevet skubbet længere ned sydpå til Mali. Så jeg tror det her med at også stå fast på, hvad det er, som er grundlaget for de FN-missioner, der er. Jeg synes for eksempelvis, at læren af Libyen-missionen, det var, at der skal være en meget stærk FN-ledelse af en mission, fordi vi så, at NATO helt konkret kuppede det mandat, der var, og lavede en klassisk regimeskifteoperation.
Jeg tror, dit spørgsmål afspejler det, der er hovedproblemet, som jeg ser det med de her krige, vi har deltaget i, fordi det har været så uklart, hvad der egentlig har været succeskriterierne for hver af de her krige. Altså hvorfor, hvad var vi i Afghanistan for? Det er uklart for befolkningen, det er uklart for også de politiske partier, der har stemt for den intervention. Hvad var vi i Irak for? Det er uklart for befolkningen, det er uklart for politikerne, der er i hvert fald uenighed omkring, hvad var det egentlig, vi var der for? I Afghanistan siger nogle kvinder, nogle siger al-Qaida, andre siger udvikling og stabilisering osv. Så det er jo netop det, der er problemet, at der ikke er nogen klar vision for de her interventioner. Der ikke er en klar kommunikation fra politisk hold omkring, hvad er det egentlig, vi vil? Altså, hvad vil vi med de her militære aktioner og vores militære bidrag? Hvad vil vi med det her symbolske bidrag, som det jo egentlig var, at vi gik med i Mali, altså det her ene Hercules-fly? Hvad vil vi egentlig med det? Hvad vil vi opnå? Altså, der er en stor, synes jeg, kommunikationsopgave, der ligger og er udfyldt af vores politikere i dag, at vi ved faktisk ikke helt, vi har aldrig fået defineret hverken succeskriterier eller den her såkaldte exit-strategi. Den her exit-strategi fra Afghanistan fik vi jo først for nyligt, altså mere end 10 år efter vi har været i krig dernede, der fremlagde regeringen en såkaldt exit-plan, så man havde nogle kriterier for, hvad ville egentlig være succeskriteriet for at gå ud. Så det er jo lige præcis det, der er problemet. Der har ikke været nogen klare succeskriterier. Og hvis man snakker, altså hvis Afghanistan, lad os sige, det handlede om det, Obama siger, det handlede om. Det handlede om at navle dem, der stod bag 9/11. Så kan man sige, jo, altså Osama Bin Laden, han er jo død. Men var det vores militær intervention i Afghanistan, der gjorde, at Osama Bin Laden er elimineret i dag? Nej, det var det ikke. Det var efterretningsarbejde i Pakistan, der gjorde, at Osama Bin Laden ikke eksisterer i dag. Er al-Qaida så elimineret som fænomen? Nej, det er det ikke. Altså, vi ser jo, altså det er flyttet højst, kan man sige, okay, at man har rykket problemerne til Pakistan, og man har rykket problemerne til Nordafrika, hvor vi så igen føler os nødsaget til at intervenere. Al-Qaida er ikke en bevægelse, der bliver elimineret på den der måde, som vi tror, vi kan eliminere dem. Og det er netop derfor, at spørgsmålet omkring succeskriterier er så vigtigt og så essentielt og så problematisk i forhold til vores store engagementer i forhold til krigsdeltagelse og det at stå forrest, når det er, at de her vigtige beslutninger skal tages. Libyen kan man sige det samme, og det nævnte du også. Altså Libyen var jo i udgangspunktet, havde det noget at gøre med en humanitær aktion, noget med R2P, at man skulle altså responsibility to protect og beskytte civilbefolkningen, og gik hen og blev til en regimeomvæltende aktion. Og det har de fleste også anerkendt her i bagspejlet, at det var ikke helt det, som vi gik ind for, som det blev til. Det rejser sig et spørgsmål omkring konsistens, ikke? Altså hvis vi laver regimeomvæltende aktioner lige pludselig, hvis Danmark er med til det, jamen hvorfor gør vi det så ikke i andre lande, hvor der er lignende behov for at vælte diktatorer eller tyranniske regimer, og hvor går grænsen for vores militære engagement af den type? Irak, ja, den er måske den mest åbenlyse brøler, fordi at der viste sig jo, at der ikke var masseødelæggelsesvåben af den art, vi gik ind for. I starten var organisationen jo også, der handlede den jo meget om Al-Qaida, og den handlede om terrortruslen, og senere gik det hen og blev til et andet spørgsmål. Det synes jeg er lige præcis peger på, hvad hovedproblemet er. Hvad kan vi gøre? Og altså succes, det du sagde, Tue, understreger, altså det har været en succes på den måde, at det understreger behovet for, at vi, altså at fredsmægling, og at vi indtager en anden position. Der synes jeg, det var fuldstændig ret. Det understreger, at vi mangler at gøre noget på det spor. Selvom den danske regering siger, at vi kører på de her tre spor, at vi har det militære engagement, og vi har vi støtter op omkring politisk dialog og mægling og så videre, og vi har udviklingssporet, tror jeg det tredje er, så er det jo altså er det jo meget minimalt i forhold til hvor stor en profil vi har på det militære. Altså Danmark er jo ikke ligefrem kendt for sin fredsmæglerposition eller rolle ude i den internationale på den internationale scene. Og der mener jeg, at Danmark har gjort alt for lidt, både i Afghanistan, hvor vi ikke har signaleret, at vi ved dialogen, altså at vi faktisk er nødt til at gå i dialog med nogle af de her grupperinger. Uanset at vi ikke deler deres værdisæt, så er vi nødt til at gå ind og støtte op omkring en eller anden form for forsoningsproces i landet, hvor Taliban desværre for de fleste repræsenterer et eller andet legitimt i samfundet, eller har en eller anden form for opbakning. Siden at de ikke vil uddø, kan man sige på den måde. Det har også været en bevægelse, der har haft en eller anden form for legitimitet i store dele af Afghanistan, og stadigvæk sidder på magten i store dele af Afghanistan. USA har også erkendt, især siden 2009, at man er nødt til at række ud, især mod moderate elementer i Taliban, og indgå en eller anden form for dialog. Og der har Danmark simpelthen overhovedet ikke markeret sig, altså i forhold til, at man er nødt til at støtte op omkring en forsoningsproces. Hvad angår Mali, der stod der jo også i FN-mandatet, at der var behov for, at der var nogen, der gik forrest i forhold til at støtte op omkring den politiske dialog mellem de her stridende parter. Fordi det handler jo også omkring, at der er nogle etniske grupperinger, nogle separatistiske grupperinger, der er i strid med hinanden. Og der har Danmark godt nok på papiret i den officielle politik sagt, at man vil gøre noget. Man har igen været utroligt tavs i forhold til offentligheden og på den internationale scene omkring, at man vil gå ind og støtte op omkring de her politiske dialogprocesser, som jeg tror er en afgørende vej for Danmark. Så rejste du spørgsmålet, eller du problematiserede, og der var også en blandt publikum, der sagde, jamen, no, altså militære er nogle gange, altså det militære engagement eller stabiliseringsindsats er selvfølgelig ikke altid et onde, men kan godt ende med at gøre gavn, især hvis de udføres på den rigtige måde. Men problemet lige her i de her sager, vi diskuterer i dag, det er jo, at det ikke er blevet gjort på den rigtige måde. Og det vi kalder stabiliseringsindsatser, det er jo et andet ord for, at militær engagement skal gå hånd i hånd med det, vi traditionelt har kaldt udviklingsindsatserne. Men både altså danske civilsamfundsorganisationer og NGO'er som Dansk Røde Kors har kritiseret den her såkaldte samtænkning, hvor der er et øget samspil mellem civilsamfundsorganisationer og militæret, fordi det netop kompromitterer de her hjælpeorganisationers image, hvis det er, at militæret er indblandet. Selvom at vi kun bidrager symbolsk i de fleste af de her krige, så har det imod væk en stor, stor betydning for fjenden, hvis man kan sige det på den måde, for den opjusterede terrortrussel, vi står tilbage med bagefter. Så derfor betyder det utrolig meget, hvad man egentlig mener, når man siger stabilisering, og hvordan man egentlig gør det, hvordan det udmønter sig i praksis, hvordan det er, det civile militære samarbejde fungerer i praksis. Og hvis det er Danmark på den ene side af Afghanistan, er langt fremme med deres militære maskineri, og samtidig siger, at man vil bygge pigeskoler, så gør det noget ved Danmarks troværdighed. Det gør noget ved folk, den lokale befolknings villighed til at samarbejde. Og det er også et dilemma, vi er nødt til at tage i betragtning, fordi stabiliseringsindsatser og samtænkning osv. kan lyde fint nok og flot nok, men vi skal se på, hvordan det konkret manifesterer sig i de lande, vi er ude i. Den tredje ting, og det er måske mest til dig, Nicolai, du sagde, at fremrykningen i forhold til Mali var måske mere nødvendig i forhold til nogle af de andre krige, altså at vi kan vinde i Irak eller Afghanistan. Og der er det igen, altså der synes jeg, vi skal se vores indsats igen i helhed, fordi som du også selv siger, Mali var også et udløb, altså nogle gange så bliver Libyen fremhævet som det gode eksempel, altså der gjorde vi noget, som egentlig gavnede, vi fjernede en diktatorisk leder, men Mali og Malis problemer, det er jo rent faktisk også en udløber af det vakuum, der opstod i Libyen. Det er et resultat af det våbenarsenal, der havnede på det sorte marked, og som var grund til, at mange af de her sorte libyer blev udsat for forfølgelse. Og det er også årsag til, at nogle af de grupperinger, vi ser i Mali, faktisk blev bevæbnet, fik våbne til at rykke frem i Mali. Og som jeg sagde tidligere, der mener jeg ikke, at vi har noget bevis for historisk, eller politisk samtidigt bevis for, at det nytter noget, at vi går ind militært på den måde, som vi har gjort i Afghanistan, Irak og Libyen, for at udrydde al-Qaida-relateret terrorisme, fordi al-Qaida-relateret terrorisme er så uhomogent et fænomen, at man ikke ved, hvad man skal gå efter. Det er ikke de metoder, der har vist sig at være effektive over for al-Qaida. Som jeg sagde tidligere, altså i Pakistan, der var det ikke et traditionelt militær isengram, der gjorde det som at bin Laden, eller at seniorlederne inden for organisationen blev knækket og elimineret. Det var enten det amerikanske droneprogram, der gjorde det, eller det var altså effektiv efterretningsarbejde, der gjorde, at man fik ram på dem, man egentlig var der for at få ram til. Så der er vi har nogle erfaringer fra de sidste 10 år, der viser, at det er ikke gennem traditionelle militære interventioner, men det er nogle andre måske veje, vi skal kigge på, og nogle andre midler, vi skal kigge på. Jeg tror, jeg stopper det ved det.
Om Afghanistan, Irak og Libyen har været en succes og forvent, vil jeg spurgt. Og der må man jo sige, det er nok svært at svare entydigt ja til nogle af delene, hvis man skal svare helt generelt. Jeg tror til gengæld kan man sige, at det er rigtig godt set i forhold til hvem, fordi der er ingen tvivl om, hvis man kigger på de her indsatser, og det med, som jeg sagde, at Danmark har meldt sig ind i en international dagsorden, som man så kan lide eller ikke kunne lide, så har det diplomatisk set været en stor succes, at Danmark har været med i den her sammenhæng. Og det igen er det selvfølgelig det er både kontroversielt, og så kan man mene, om man synes, det er en god eller en dårlig, men jeg tror, det er uangribeligt faktum, at det har været en stor succes i forhold til at bringe Danmark tættere på de store lande, som det vurderes på politisk niveau, at det er vigtigt, at Danmark står i nært forhold til. Så på den måde har de her indsatser i høj grad også været et redskab til noget andet, end det har handlet om ude på jorden. Og det tror jeg... Det er USA og Storbritannien og til dels Frankrig, ikke? Og så også andre store lande. Og man kan så sige, og det tror jeg faktisk er forbundet til noget af det, Mona sagde før, og som var det, jeg prøvede på at sige i mit første oplæg, nemlig at der har været tale om en læringsproces i forhold til det praktiske. Det er, hvad gør man så, når man gør de her ting? Altså både rent lavpraktisk inde i forsvaret og i udenrigsministeriet har man skulle lære og behandle, hvad er det faktisk, vi gør, når vi gør de her ting? Fordi i forsvaret har man oprindeligt enten haft en helt lyseblå hjelm på og lavet gammeldags fredsbevarende operationer, eller også var man i krig. Og hele den her dagsorden har handlet om mellemting, og det er enormt svært at lære, enormt svært at dosere, og det er enormt svært at gøre ordentligt, som Mona også fik sagt. På udenrigsministeriets niveau har det også været ekstremt svært at lære, og der har været en meget, meget lang læringsproces i forhold til at lære at lave helt basalt koordination mellem de her forskellige indsatser, prøve at få tingene til at spille sammen. Og det her, det handler ikke om, hvorvidt det kan lade sig gøre ude på jorden. Det siger jeg ikke noget. Jeg siger bare, at bare det at få vores egen evne til at spille sammen på det, det har været en enorm lang proces, som det har været interessant for mig at følge. Om det så har været en succes ude på jorden, det synes jeg faktisk er det vigtigste spørgsmål, man kan stille. Og problemet for mig så har været, at man har så været så forhippet på, at vi skulle gøre det, uden nødvendigvis at vide præcis, hvad det var, vi skulle gøre, eller hvad endemålet skulle være. Og der er helt enig med Mona. Og det har gjort, at ønsket om politisk enighed har været så stort, at man, selvom vi trods alt fik Helmand-planer i forhold til Afghanistan, hvilket var meget bedre politisk styringsredskab end i forhold til Irak, hvor der ikke lå sådan nogle politiske rammedokumenter. Det er meget, meget bedre, at der er et politisk rammedokument, end at der ikke er et. Fordi så kan man tale om det i Folketinget, og så kan der være en debat. Så på den måde var Afghanistan fra et demokratisk perspektiv, igen ikke ude på jorden, men hjemme i Danmark, var Afghanistan bedre end Irak. Men selv de dokumenter, fordi der var så stort ønske om at få enighed, så blev de dokumenter så tvetydige og så udvandet i deres formuleringer, at alle de partier, som var med i aftalen, kunne se sig selv inde i den aftale. Så man kunne se Dansk Folkeparti komme ud og sige, jamen, vi er der for at slå talibaner ihjel, og det var sådan set også rigtigt nok. Og så kom SF ud og sagde, vi er der for at bygge pigeskoler, og det var også rigtigt nok. Det gjorde vi sådan også. Men problemet var så, at så blev indsatsen ikke særlig nødvendigvis særlig fokuseret, fordi der ikke rigtig blev foretaget nogen af de svære valg. Og dermed har vi måske været betingelsen for hvad skal man sige, det at lære at lave den her form for strategisk handling de sidste 10 år. Måske også udtryk for, at ambitionerne har været for store. Ikke i Danmark, for det er ikke Danmark, der har sat dem, men ude i det internationale samfund. Der har været for dårlig evne til at lave det, man kalder, altså når man laver en strategi, så forbinder man mål og midler. Altså, hvis man har lavet, det kender vi alle sammen, hvis man laver en indkøbsliste, der er for lang i forhold til, hvor mange 100 kroner man har i pungen, så får man et problem. Og det er præcis det problem, der har været både for Irak og Afghanistan. Altså, modsætningerne har været for store og for utydelige, og man har ikke haft de midler, der skulle til, eller evnerne til at omstille sin egen organisation, hvad enten den havde uniform på eller ikke uniform på, til at løse de opgaver, man havde sat sig for. Så tror jeg samtidig også, der har været en alt for stor optimisme i forhold til, hvad det var for nogle mål, man kunne nå på relativt kort sigt, som der totalt har været tale om i sådan et verdenshistorisk perspektiv. Han har jo afledte effekter. Jeg tror, en af de ting, man stadigvæk slår sig med og kæmper med den her sammenhæng, det er, at der jo på den politiske opmærksomhed er jo nogle gange kort. Så man har ligesom et momentum, og så tager man beslutninger om et eller andet, og så fikser man det problem, og så opstår der et andet problem 6 måneder længere ned ad vejen, som er afledte effekter, og der er Mali et godt eksempel på det, fordi selvfølgelig er der en forbindelse mellem problemerne i Mali og så indsatsen i Libyen. Men problemet var jo, at da man stod overfor valget, skal man gribe ind, skal man ikke gribe ind? Jamen, der forekom det så klart, at lad os sige, meget stor del af Folketinget stod bag beslutningen om indgriben i Libyen, fordi det lignede et rigtigt valg. Det, man så ikke kunne vide på det tidspunkt, det var, at sådan som tingene udviklede sig, og jeg ved ikke præcis, hvor det ansvar skal lægges, som det skal lægges i Paris eller London, eller det skal lægges nede i NATO's militære hovedkvarter, eller hvem det var, der sagde god for, at vi gik over til at lave regimeskifte, fordi det var jo fuldstændig rigtigt nok, at russerne og kineserne blev passende så vrede, at de har blokeret enhver form for mulig beslutning i forhold til Syrien om at gøre noget som helst der, fordi de følte sig snydt, og det var jo sådan lidt rigtigt nok. Så den første beslutning var sådan set lysende klar for alle, bogstaveligt talt, i Danmark. Men det næste, der så skete, den afledte effekt, den var svær at styre, og den tredje afledte effekt, som så endte med at blive til Mali. Sådan er det bare. Og sådan er politik, at det er meget svært at designe de her ting fra starten, så det er ligesom at man prøver at ramme en flue, og så kommer der en ny bagefter. Ikke? Så var der et andet spørgsmål specifikt om de her Oslo-guidelines for brug af militær magt i forbindelse med humanitære situationer. Og det synes jeg var et rigtig godt spørgsmål, fordi dels så har jeg en stærk fornemmelse af, at de i hvert fald Oslo-guidelines også er med i den nye stabiliseringspolitik, som regeringen barsler med efter sommerferien, som en væsentlig del af rammen for dansk brug af militær magt, når der er... Jamen det er sådan et internationalt sæt guidelines, som er vedtaget i sådan halvofficielt mellem NGO'er og regeringer omkring, hvordan man bruger militær magt i forbindelse med humanitære aktioner, og som er et minimumsprincip grundlæggende. Og man kan sige, at de ligger i virkeligheden ikke så langt fra de formelle rammer, som militæret selv har, Men det er ligesom nogle mere håndfaste rammer, som man opfordrer regeringerne til at skrive under på. Og ligesom vedkende sig. Og derfor, lige præcis i den sammenhæng, var det interessant, at jeg var i Haiti, fordi det brasilianske forsvar er nemlig kendt for lige præcis det her, at de ikke kun på doktrinniveau, men helt sådan mentalt, altid bruger så lidt magt som muligt, og altid har så lidt, selvforsvar udstyr på, og bruger så få våben som muligt, og altid går rundt med så lidt skræmmende mulighed, fordi de altid forsøger på at undgå at eskalere en situation, og altid nedskalere den, hvis man kan kalde det det. Og det er en væsentlig del af deres tilgang til at bruge militær magt i forbindelse med stabiliseringsoperationer. Så jeg tror, der er meget at lære, blandt andet også fra Brasilien i den her sammenhæng. Fordi der er jo ingen tvivl om, og det er vi tilbage igen med læringsprocessen, at det der med at dosere de her ting, hvis man går så vidt til at vælge at bruge militær magt, så er det selvfølgelig ekstremt vigtigt, at man gør det på den rigtige måde, og ikke bare lukker øjnene og siger, så kører vi bare 120 derudad.
Kom, ja, klap lige. Nicolaj, havde lige en kommentar først.
Jamen, du bare lige i forhold til det, der Mona sagde, i forhold til hvad er det, altså, var der en anden problemstilling i Mali, end der var i Irak og Afghanistan? Jeg tror bare, det er fordi, det er bare i forhold til, hvad er det, indholdet er der, det jeg siger. Det er, altså, jeg synes, Irak var der jo slet ikke et FN-mandat. Altså, det var en løgn om en krig, og så drog man afsted. Afghanistan er mandatet mildest talt meget tyndt, for det er sådan en meget bred ramme om krig mod terror. Hvor i Libyen, der var en, synes jeg, der var en reel fare, vi havde med at gøre. I Mali er der også en svag stat. Men det er sådan svarligt, hvis vi kigger fremad i de fremadrettede briller. Det er lidt, hvad skal vi gøre nu i forhold til Mali? Synes jeg, det er det presserende spørgsmål, vi står overfor at diskutere. Men jeg synes også, hvis man kigger på Syrien, så er det sådan lidt Irak, Afghanistan kan lidt sættes op over for den problematik, der er med Iran. Altså, hvor det er magtpolitiske, storpolitiske interesser, israelernes frygt, amerikanernes frygt for at Iran og europæernes frygt for, at iranerne får atomvåben, og Israel, der potentielt vil angribe amerikanerne, måske vil støtte det, over for en Syrien, hvor vi har en humanitær katastrofe, som vi skal gøre noget ved. Og det synes jeg er langt mere, altså det er sådan en løsning i begge tilfælde, synes jeg, med mine briller, er en humanitær indsats, ikke en krigsintervention. Og i forhold til Iran virkelig også et behov for forhandlinger, som er det samme, der gælder for Syrien. Altså den strategi, man har haft, som på mange måder har forsøgt at presse til at kunne få en militær intervention, har vist sig at være dybt, dybt forfejlet. Altså fordi, at man fejlvurderede, hvad forholdene var i Syrien, og nu har en situation, hvor jeg synes bare, det er helt presserende, at man får en dialog op at køre. Så du bare får at prøve at nuancere det, jeg sagde. I forhold til det der med at imponere, som har været lidt op i debatten, altså hvad vinder vi ved at imponere vennerne i NATO og USA og stormagterne i Europa? Jeg tror, det er ret vigtigt at sige, at en helt central debat i forhold til, hvorfor køber Danmark nye kampfly, hvorfor gør vi de her forskellige ting, det ligger en strategi i at imponere NATO-landene. Og jeg synes, de ædruelige diskussioner, vi nogle gange har i forsvarsforligskredsen, jamen det går egentlig på, jamen Danmark har sådan et forsvar, der nogenlunde svarer til en amerikansk marineinfanteri enhed, som har lidt luftstøtte, som har lidt søtransport. Og det er jo minimalt. Altså dem har amerikanerne virkelig mange af, og vi har så bare en eller anden lille bitte brik i deres store spil. Og der gør Danmark ikke en forskel. Og jeg tror, det der kunne være alternativet til at hele tiden skulle skynde sig i krig for at imponere amerikanerne, NATO og de store europæiske magter, det var faktisk at gå meget mere i et nordisk spor. Altså, hvis vi lader være at købe kampfly, jamen, så kunne et svensk kampfly flyve hen over Danmark et par gange om ugen, og så hæve det luftsuverænitet. Altså, så har du ligesom løst det problem. Og det gode ville være, at en nordisk strategi vil pege i retning af et FN-spor frem for et NATO-angrebsspor.
Var der lige to spørgsmål mere til den her runde blandt publikum, og så prøver vi bagefter at tage en debat om sådan lidt mere fremadrettet, hvad vejen vil være frem for Danmark i de her interventionsspørgsmål.
Tak for en interessant samtale. Jeg hedder Hasse. Jeg er borger og rigtig glad for, at der er forskere, der prøver at efterspørge det, jeg synes er det mest centrale, når man taler succes, så må det være at prøve at, det er projektorienteret. Jeg tænker, hvis man nu har et projekt ved et mål, og det skrider lidt, og man laver om på det, så er det vel det, man må forske i. Hvilke metoder har vi brugt, hvilke midler har vi allokeret for at opnå de mål. Så jeg bliver forvirret, når Tue stiller den slags spørgsmål. Jeg tænker, vi skal vurdere det på, hvad var det egentlig for nogle mål, der blev sat op, som jo danskerne er pisse sympatiske over for. Det synes jeg, vi skal gøre noget. Og det ser ud som om, at den der krigsoptrapningstrappe, det der hedder, som Øberg kalder, den konfliktanalfabete trappe, det ser ud som om, det er den, der lige nu er. Og alt andet ved danskerne tænke, det var gøre ingenting. Så jeg tænker, om ikke vi kunne begynde at tænke lidt i retning af, hvordan får vi med udgangspunkt i forskerne og med alle de her mennesker, der kan se, det virker faktisk ikke. Vi når ikke de resultater, som vi selv sætter op. Det er det, der er interessant. Og så synes jeg, så er diskussionen jo, jamen hvad gør vi så? Og der er vi næsten på scratch, fordi vi kan godt sidde og sige til hinanden, jo, men der er noget med, at vi kunne måske bruge nogle blå beretter, vi skal have nogle bodyguards ud, og hvad ved jeg, folk, der har fantasier. Men det er jo det, det hele går ud på inden for de næste 10 år, at få fokuseret på, hvordan får vi skabt fokus, folkelig vilje og politisk vilje til at sige, ja, vi flytter de her midler, så vi ikke til sidder og snakker om, skal vi have SAR-flyver, eller skal vi have dit og dat. Nej, vi skal have flyttet alle de midler, som man mener, der er til rådighed, 10 millioner, 30 milliarder, 160 milliarder, ind i en ambitiøs udenrigs-, sikkerheds- og solidaritetspolitik på global plan, som faktisk virker. Og vi ved det faktisk ikke lige nu, om det gjorde, men vi alle sammen har, siden vi var gamle hippier, en forestilling om, at det kunne jo være, at der var en mere fredstrappe. Vi har elementerne andet, og derfor synes jeg, det er det, der er det interessante nu, at det ser ud som om forskningen påviser, at selv med de mål, der skrider og kan lave om på dem, så virker det ikke. Tak. Og det er jo den forskning, jeg havde om, når man skal debattere succes. Ikke et spørgsmål for hvem, men i forhold til deres egne målsætninger. Tak for det.
Jeg mener, det er vigtigt at påpege, at FN i en årrække er blevet misbrugt af USA som et instrument altså for USA, NATO og så videre, konsortier. Og at Danmark jo har ført en politik som halehæng for USA, NATO og konsortier. Men altså det, der jeg synes, der er det interessante, fordi du var inde på Haiti, der vil jeg godt lige påpege, at Latinamerika, de er i den grad ved at vågne op. Latinamerika har en meget kritisk holdning over for FN. Allerede for, altså i 15 år, der har de på deres dagsorden haft en ny arkitektur i FN. Og syd-syd samarbejde og alle de her gode ting. Ikke? Altså, i dag er der en rivende udvikling, positiv udvikling, i gang i Latinamerika og mellem 8 lande, altså det her, jeg ved ikke om altså ALBA-samarbejdet, som jo er et solidarisk samarbejde mellem 8 latinamerikanske lande. Men det er også interessant, altså at latinamerikanerne rent faktisk mener, at Latinamerika, det er for latinamerikanerne, altså helt ærligt, ikke? Altså, de kan godt undvære vestlig indblanding. Og derfor ser jeg også den brasilianske indsats som et godt eksempel, altså, fordi at de har den lave profil, og de går også ind og laver humanitært arbejde, og også i samarbejde med Cuba. Cuba har jo i en årrække været i gang med at opbygge en sundhedsstruktur i Haiti. Og der er kubanerne jo, altså, det er det her med syd-syd samarbejde, ikke? Altså, det er en rigtig god ting. Ikke? Og latinamerikanerne kan altså godt finde ud af, hvad der skal ske på deres halvklode, eller hvor meget det nu er. Det var bare lige det, jeg ville påpege.
Jo, det jeg ville spørge om, er der nogen, det er måske er... Dansk Institut for Internationale Studier måske, har man studeret, hvor meget det koster? Altså jeg har en lille smule erfaring med ulandshjælp, og i sådan nogle afsidesområder, som der er ikke så mange mennesker, der sådan går og lægger mærke til, de er slet ikke på forsiderne af aviserne. Fordi der er ikke nogen overskrift, der er ikke noget Libyen eller Mali eller Afghanistan eller noget som helst overskrift i det. men der er fattigdom, som skal løses, og det er det, der man siger jo, at fattigdom, og det er jo også rigtigt, det er fundamentalt, det er det fundamentale til al vold. Så det er overalt, hvor der er fattigdom, der kommer der kunne komme utilfredshed op. Og hvem kan finde på at fange det der? Det kunne måske være sådan noget som Al-Qaida eller nogle andre, der kunne finde nogle rekrutter, der vil være selvmordskandidater eller et eller andet, hvis ikke de har nogen anden karrieremulighed. Det var sådan nogle ting, der kunne være interessant, mener jeg, at studere. Hvor meget koster det at hjælpe nogle mennesker med at lave brønde og overrislinger og dit og dat og sådan noget, i forhold til at komme rendende, når det brænder på senere hen?
Jamen, så vil jeg da gerne springe ud i den sidste direkte. Det der ligesom er sket de sidste 10-15 år med udviklingsdagsordenen i forhold til de allersvageste stater. Og man kan godt have den mening, at man skal bruge udviklingshjælpen i stater, der allerede fungerer, men altså, der er også en dagsorden, der handler om de allersvageste stater. Den dagsorden har i stigende grad bevæget sig over i retning af også at handle om konflikter og handle om sikkerhed. Verdensbanken for eksempel, som ikke eksplicit ikke har sikkerhed som del af sit arbejdsområde, men netop kun udvikling og fattigdomsbekæmpelse, skrev i deres årsrapport i 2011. Den kom simpelthen til at handle over 400 sider til at handle om sikkerhedsproblemer i de allersvageste stater, fordi, og det er så blevet maksimet inden for udviklingspolitikken og for den her stabiliseringspolitik, som ikke behøver at have militære komponenter, man altså godt kan det, er maksimet jo blevet, at man kan ikke få udvikling uden at der er sikkerhed, og man kan heller ikke skaffe sikkerhed uden at der er en eller anden form for udvikling. Så de to ting går hånd i hånd, men pointen er, at vi ser enormt mange steder, at, og det er jo meget tydeligt, hvis ikke der er en eller anden form for lov og orden, så kan små handlende ikke have deres boder i fred, og man kan ikke have, så ikke er en eller anden grad af tillid til politiet, så kan man ikke mulighed for at have en retsorden, som fungerer, medmindre man har et godt traditionelt retssystem, og man også har mange steder, som supplerer den formelle stat. Men pointen er grundlæggende, at man er nødt til at have en eller anden form for sikkerhedsorden for at kunne få den vækst, som er nødvendig for at kunne skabe mere velfærd i samfundet. Så den er det er ligesom blevet den ordnede tendens inde i de forskellige vestlige landes stabiliseringspolitikker. Det må vi så tage i maven bagefter, så eller også kan du vende tilbage, men hvad hedder det? Så blev det sagt før, at han sagde, at de virker ikke så meget empatisk. Og det var bare lige anholdt et øjeblik, fordi vi faktisk nogen er blevet enige om heroppe, at nogle gange kunne det godt, er det faktisk nødvendigt med en eller anden form for militær indsats, at problemet kommer bagefter. Altså hvis ikke man gør det ordentligt, eller hvis ikke man har nok civil indsats, der følger med, hvis ikke man følger efter og er i stand til at reparere på de afledte effekter. Så man kan sige, at det er ikke fordi, det ikke virker hver gang. Men pointen er bare, at det er ikke sådan, at det altid ikke virker. Der er ting, der går galt, det er vi fuldstændig enige om. Men det er også derfor, jeg har haft det her fokus på altså en dagsorden i udvikling om at lære de her forskellige tilgange, hvor en del af læringen har handlet om at sænke ambitionsniveauet, ikke mindst. Det er veldig interessant, at politistyrkerne og de militære styrker på Haiti jo ikke længere omfatter de amerikanske Marines, som tidligere har været der, men altså med brasilianerne som hovedkomponenten de sidste 8-9 år. Og så mange af de andre styrker er fra resten af Sydamerika og Centralamerika, og så kommer politistyrkerne også sådan lidt mere spredt ud over hele verden. Og det er jo selvfølgelig interessant, at og det er altid godt at se, når der er sådan en FN-indsats, hvor der er rigtig mange forskellige flag til stede, hvor folk trækker på samme hamme. Hvordan det så kommer til at gå i Haiti på længere sigt, lidt uafhængigt af den indsats, der er, det er der så nogle større spørgsmål ved, fordi der er lidt problemer med, at den politiske klasse ikke rigtig er interesseret i den der, i at staten faktisk bliver særlig effektiv, og måske bliver lidt en sovepude for den rige elite, at der er udefrakommende, som hjælper til. Så der, igen er der masser af dilemmaer, som kommer af, at man forsøger på at gøre noget godt.
Min kommentar er vist mest til Hans, der sad ved siden af dig. Så... Nå, okay. Vi har hørt det som Hans. Faktisk, jeg synes, det var en rigtig god kommentar, fordi det har været lidt min kæphest på DIS, at vi skal i de næste 3 år fokusere på, hvordan bekæmper man egentlig international terrorisme af den her art, som vi har set blusse op gennem de sidste 10 år og flere, altså 10-13 år, ikke? Nu, fordi historien og erfaringen viser jo, at det ikke hjælper at gøre det på den måde, vi hidtil har gjort det, ganske enkelt. Og hvad er der egentlig for nogle veje til det? Og et af de tilgange, der ligger allerede, det er jo, at man skal fokusere mere på fattigdomsbekæmpelse, fordi fattigdom er kilden til rekruttering og øget mobilisering bag nogle af de her bevægelser. Men der er også en anden skole inden for terrorbekæmpelsestænkningen, der siger, at det handler ikke om økonomi alene eller fattigdom alene. Det handler også om ideologi. Det handler om, at der er noget, et tankesæt, man skal have gjort op med. Derfor amerikanerne og briterne især, de er begyndt at fokusere meget på, hvordan kan vi modvirke den her ideologiske dagsorden ved at lave noget, der hedder counter-narrative, altså fortælle en anden fortælling end det, som terroristerne fortæller, og det, som folk altså abonnerer på nogle steder, eller de her store metanarrativer omkring, at Vesten er på et koordineret korstog mod islam, eller fører en eller anden koordineret anti-islam kampagne. Altså, hvordan går vi ideologisk imod de her bevægelser? Så for mig at se, så er det jo et spørgsmål om, vi skal finde nogle andre værktøjer, nogle andre veje at gå. Og der er det selvfølgelig rigtigt, at jeg tror, det har også været, det har de fleste forskere, der har arbejdet med terrorisme, jo sagt i mange, mange år, at dårlig økonomi og manglende, skal vi sige, eller dårlige sociale vilkår osv., er selvfølgelig noget, der øger rekrutteringsgrundlaget for nogle af de her radikale bevægelser. Men vi så bare, det der er udfordring, det er, at vi så altså med terrorangrebene især i London og Madrid, og de profiler, altså de terroristprofiler, der var stået bag terrorangrebene i London og Mali, der så man jo, at det var ikke folk, der kom fra altså fattige vilkår. Det var ikke folk, der var dårligt uddannet eller havde ringe sociale økonomiske vilkår, men det var folk, der ikke på en eller anden måde følte sig psykologisk eller mentalt integreret i de steder, de boede. Altså de så sig ikke som en del af det britiske eller spanske samfund. De var fremmedgjorte. Så den her mentale, skal vi sige, vi-følelse eller hjemmefølelse for de her terrorister, eller den her ideologiske fremmedgørelse, opstod også som et nyt, skal vi sige, selvstændigt problem. For os i Vest er det jo et relativt nyt fænomen, og vi prøver jo stadigvæk i forskningsverdenen at finde hoved og hale i, hvad er det egentlig for et fænomen? Og hvordan kan man egentlig bedst beskrive Al-Qaida? Altså for mig at se, så er det en eller anden form for international solidaritetsbevægelse, der rykker sig i takt med verdens brandpunkter og allierer sig med altså imod de såkaldte sekulære regimer i Mellemøsten eller andre steder i verden. Og det, at den er så decentral i sin natur og så ideologisk radikal og også appellerer til folk, som kommer fra fattige vilkår, gør det til et utroligt kompliceret fænomen at bekæmpe. Og derfor skal der selvfølgelig noget andet strategitænkning til, at vi skal tænke nyt i forhold til, hvordan bekæmper vi international terrorisme. Og det er også derfor, det netop undrer mig, hvorfor vi så hovedløst går ind i de her krige. Altså, okay, man kan forstå, at Afghanistan var den første af den her type terrorbekæmpelseskrige, og så kom Irak lidt efter, som var sådan en hybrid. Men det, at vi går ind i Mali, taget i betragtning, at vi har set de såkaldt afledte effekter af vores intervention i Afghanistan og i Irak, det er mig virkelig altså en gåde, hvorfor der har været så lidt folkelig kritisk debat og så lidt politisk kritisk debat omkring, hvorvidt vi skal gøre det igen, fordi vi har jo set, vi har erfaret, at de afledte effekter er så problematiske, at vi har mangfoldiggjort nogle af de problemer, vi var der for at kæmpe, altså har vi elimineret Al-Qaida? Nej, det har vi ikke.
De er jo stadigvæk til stede. De er der både i Pakistan, og de er der i Nordafrika. Har vi forsvaret danske interesser? Nej, det har vi i hvert fald ikke entydigt. Altså, det kan være, at vi har indskrevet os i den her sikkerhedsalliance med Storbritannien, USA og Frankrig. Men vi har samtidig jo, som jeg har sagt flere gange, opjusteret terrortruslen mod Danmark. Og både danskere i udlandet og i Danmark risikerer nu at være terrormål. Og vi har bygget nogle pigeskoler i Afghanistan og faciliteret nogle brønde osv. Men hvis vi ser på det rent økonomisk, så kunne de samme midler have været brugt med meget større succes i for eksempel Afrika, hvor vi kunne have bygget flere uddannelsesbyer med det samme beløb, som vi har brugt i Afghanistan, fordi vi samtidig er militært til stede i Afghanistan og har mistet så meget troværdighed i lokalbefolkningens øjne på grund af vores samtidige militære engagement. Og det samme gentager vi nu i Mali med, at jo, vi laver selvfølgelig civilsamfundsindsatser med den ene hånd, men med den anden hånd, så er vi med til at støtte en part i en konflikt, hvor det for mig at se og er langt fra tydeligt, at de har en bedre, skal vi sige, omgang med menneskerettigheder end de grupper, som de kæmper imod. Altså hvis vi snakker om den militære regering, vi støtter i Mali. Så jeg synes, der er nogle store, store problemer, især i lyset af det her med, jeg vil ikke have formuleret det på den måde, at det bare sker, fordi vi har jo nu 10-13 års erfaring, når vi kigger i altså, historiens lys, altså det afledte effekter, jo, de sker selvfølgelig, men nu har vi alligevel et erfaringsgrundlag at trække på, og jeg kan forstå, at vi gentager den samme snaphed, med hvilken vi går ind i de her type militære engagementer, der handler om at bekæmpe international terrorisme, når vi tydeligvis kan se, at det ikke virker.
Jeg tror, jeg synes, Hasse havde jo et rigtig godt spørgsmål, og det peger jo egentlig fremad, også i forhold til, hvad skal vi gøre fremadrettet i forhold til den sidste del af debatten, så vi også lige kan få afdækket den. Og det, som jeg synes er rigtig skægt, det er at høre, der er faktisk fuldstændig forskel på, hvad regeringen har gang i. Hvis du spørger i Afghanistan, hvis du spørger Thorning og Hækkerup, jamen så er de i gang med at passe på os selv. Det er kun for Danmarks bedste, vi er der. Hvis du spørger Friis Bach og Søvndal, jamen så er vi der for at skabe frihed og demokrati. Og det er jo meget sigende, at man engang inden for regeringen kan have en fælles fortælling om, hvad man faktisk foretager sig i Afghanistan. Hvad kan vi gøre fremover? Altså jeg tror, det helt afgørende er at få en diskussion som denne her, hvor man snakker om, hvad for nogle fejl har vi begået, hvordan kan vi gøre det, hvordan kan vi gøre det anderledes. Altså et lille bitte skridt fremad, synes jeg var, at det lykkedes at få penge til freds- og konfliktforskning på finansloven i sidste år, som kommer til at køre. Det var noget, som var blevet fuldstændig, fuldstændig nedprioriteret under VKO. Det er et drøb i havet, men mere af den vej, som vi skal. I forhold til, hvordan kan vi undgå det misbrug af FN, som damen, der er ved at gå, var inde på, jamen så tror jeg, at det, som Danmark kunne gøre, det var faktisk at arbejde for en reform af FN, som sikrede, at de her nye lande, som eksempelvis Brasilien, kommer med. Altså vi har en situation nu her, hvor FN afspejler verden af 1945, og der kunne Danmark gøre en forskel, også ind over for de BRIC-lande, som man snakker så meget om, man gerne vil imponere handelsmæssigt. Jamen så kunne en reform af FN's Sikkerhedsråd, hvor der tog højde for, hvordan den verdenspolitiske situation er i dag, være relevant. Jeg ved, at Prim Vilhelm har været fremme med nogle ret interessante forslag, synes jeg, som går på, at man også kunne kigge på, om er det egentlig reelt at have den her vetoret. Altså, den bliver oftest bare brugt i forhold til Israel og USA, der nedlægger veto i forhold til Palæstina. Men det er så klart, så vil du lettere have en åbning for, der kan komme krig. Der siger han så, at jamen, det kunne være rigtigt afgørende at have en involvering, altså et stærkere FN regionalt baseret. Altså at man eksempelvis ikke kunne foretage sig noget, uden der regionalt var en opbakning til det. Det ville der ikke have været i situationen med Irak-krigen. Men der vil eksempelvis være et meget mere større pres i forhold til, at Israel skal overholde internationale konventioner, hvis du også tog diskussionen regionalt. Det tror jeg er nogle vigtige ting, hvor Danmark faktisk kunne spille en rolle som en, der var aktivt talte for at gå en anden vej. Og selvfølgelig også det her med at tage fat i roden på konflikter. Altså det er jo sigende, at Island kan anerkende Palæstina, at det svenske rigsdag kan anerkende Vestsahara, og vi i Danmark ikke rigtig kan finde ud af at gøre noget som helst. Og det er klart, at den lille danske anerkendelse gør ikke alting, men det gør, at vi kan presse på i den rigtige retning, og andre kan bruge os for at så pege på og gå i den vej. Så nu her også, hvor vi nærmer os enden, så vil jeg sige, at jeg tror, det her med at få startet debatten i dag, sådan at vi får en meget bredere debat, fordi selvom at kloge hoveder gør deres bedste, så er det jo også meget sigende, at eksempelvis sådan et engagement eller en angreb eller en krig på Mali, som vi kaster os ud i, jamen den anede vi ingenting om i Folketinget, da vi mødte ind om morgenen. Om aftenen var det ligesom en beslutning, der var truffet i Folketinget, og de eneste, der havde stillet spørgsmål til det var mig, fordi alle andre, der støttede op, de mente åbenbart ikke, det var nødvendigt at stille spørgsmål til det. Så det, jeg tror, det er rigtig vigtigt at få taget de her debatter, og særligt for at lære lektien af de mange fejl, som er blevet begået de seneste 10 år. Det er nødvendigt at indføre grundloven.
Henrik, får lov at lægge ud.
Ja, mange tak. Jamen, det kan jeg prøve at gøre meget kort. Jeg tror fremadrettet, hvis regeringen ønsker, den til hver tid siddende regering ønsker at fortsætte med at deltage i den her internationale dagsorden omkring stabilisering og international ordenshåndhævelse, så tror jeg, at man skal gøre sig meget, meget umage med at Danmark kommer forrest i den læringskurve, der har været internationalt. Altså, vi ikke agter bagud, men at vi netop satser på at blive nogle af de bedste til at forstå, hvad er det, intentionerne er, hvad er det, målsætningerne er, hvilke midler er det, der fungerer, hvilke midler fungerer ikke. Altså, grundlæggende kan man se tilbage på de sidste 15 år, hvor der har været de her store forskellige typer af missioner, både i FN-sammenhæng og ikke FN-sammenhæng, som har været, hvis man ser sådan lidt kynisk på det, man siger, der har været en laboratorier, og der har været en læringsproces, som bestemt ikke er fuldendt endnu, og der tror jeg, det er vigtigt, at hvis Danmark skal være med, så skal vi prøve på at være blandt dem, som er hurtigst til at lære, og hurtigst til at kritisere, når der er noget, der ikke fungerer, og hurtigst til at se, hvor det er, indsatserne ikke hænger sammen. Fordi andet kan vi ikke være bekendt, hverken over for os selv, over for dem, vi sender ud, og især for dem, som det gerne skulle gå bedre for derude. Tak.
Jeg kan kun sige, at jeg er helt enig i det, du siger, og tilføjet fra et forskningsmæssigt synspunkt, der handler det selvfølgelig også om at være nogle af de forreste i rækken i forhold til at kunne formidle de her erfaringer og opsamle de her erfaringer. Altså, hvad ved vi, og hvilke alternative veje er der for os, især som småstat?
Det jeg synes jo også, at det er så ikke en ting, vi har diskuteret i dag, fordi småstatsrollen er jo også meget en særlig rolle. Et spørgsmål er jo, hvilken rolle skal småstaten Danmark indtage på den internationale scene? Og det andet spørgsmål er mere specifikke af den art, som for eksempel, hvordan bekæmper man international terrorisme? Hvordan er der alternative veje, militære interventioner osv.? Så der er jeg fuldstændig enig med, at vi skal i Danmark tænke, være forrest, når det handler om erfaringsopsamling, men også i forhold til at tænke alternative baner og foreslå alternative politikker. Og jeg er også enig i, at Danmark har gjort for lidt for at markere sig i fredsmæglerrollen. Fordi jo, det er selvfølgelig ikke altid et spørgsmål om enten eller, at du enten er engageret i stabilitets- eller stabiliseringsindsatser, eller at du indtager en fredsmæglerrolle. Men balancen i Danmarks tilfælde, synes jeg, er alt for skæv, og vi har gjort for lidt i de områder, vi har været engageret i, som for eksempel Afghanistan, Libyen for den sags skyld, Mali, altså Irak, for at tage de sager, der har været op i dag, for netop at markere eller støtte op omkring nogle af de her politiske forsoningsprocesser. Og der kunne vi gøre meget mere. Der kunne vi også lære meget mere af vores naboer. Jeg gør meget mere ved at udvikle en mere sympatisk profil, vil jeg sige, som er mindre, skal vi sige, hovedløs i forhold til at deltage i nogle af de her terrorbekæmpelseskrige, og mere velovervejet i forhold til, hvad det er, vi egentlig vil langsigtet. For i sidste ende vil det også give mere sikkerhed, tror jeg, for danskerne. Fordi det er jo i sidste ende det, sikkerhedspolitik handler om, at forsvare nationale interesser eller forsvare landets befolkning.
Jeg synes først og fremmest, at jeg vil sige tak for en god debat, både til jer to og til jer.
Fordi jeg synes, det er en rigtig vigtig ting at diskutere. Altså jeg tror, en ting, som er vigtigt at insistere på, særligt for eksempel i den diskussion, vi har om Afghanistan fremadrettet, det er at kende virkeligheden. Altså hvis vi for eksempel kigger på Irak-krigen, så i de sidste periode, hvor man var ved at trække sig ud, så påstod man, at alting bare var helt perfekt. Man forholdt sig ikke til virkeligheden. Den skandale, som jeg beskæftiger mig rigtig meget med, der hedder den her Green Desert-operation, jamen det foregår lige præcis i slutningen, hvor man har akut behov for at bevise, at de irakiske sikkerhedsstyrker opfører sig perfekt. Og det tror jeg er vigtigt. Ikke fordi det skal bruges som et argument for at blive tværtimod, men for at bruge det som et argument for at tage udgangspunkt i virkeligheden og eksempelvis insistere på en dialog og en forhandlingsløsning i Afghanistan frem for fortsat krig. I forhold til løsninger, jamen, så var jeg inde på det lidt af før, men jeg tror, det her med at sige, at FN er altså vejen, og Danmark bør nødt til at sige, at der skal en reform til, at FN arbejde for at få sikret en stærkere international orden, i stedet for den bevidste undergravelse, som NATO og USA har arbejdet på i de sidste mange år. Det er særligt i lyset af, at det kan godt være måske lidt sjovt at være den store dreng i klassen, og gå og tæve de andre, men lige pludselig den andre, der kan blive større, og som et lille land, og med udsigten til eksempelvis Kina, så tror jeg, det er godt, at der ikke kommer til at blive to store USA mod Kina-blokke, men et stærkt FN, der prøver at løse verdens problemer. Så tak for debatten i dag, og jeg håber, I vil fortsætte den rundt omkring i løbet af folkemødet.
Tak for en god debat, og så er der lige et lille hurtigt indslag fra Fredsministeriet, som også har været med til at planlægge debatten heroppe.
I har snakket meget om erfaringsopsamling, og her er masser af erfaringer om ikke voldelige konfliktløsninger fra hele verden, og skrevet af en dansk født fredsforsker, Martin Slark, i køben for 200 kroner, alle sammen med i fredshjælpet, der har nummer S12 nede på kæmpestranden. Men det var egentlig meningen, at I havde 3 par, jeg giver ikke færd, og så kunne I så om et halvt år fortælle mig, hvad I synes om bogen. Mange tak.
Og her får så en af debatdeltagerne, Tue Magnussen, lejlighed til at begrunde sin argumentation yderligere.
Artikel 19 i Danmarks Riges Grundlov, den hedder, kongen handler på rigets vegne i mellemfolkelige anliggender. Uden Folketingets samtykke kan dog ikke foretage nogen handling, der forøger eller indskrænker rigets område, eller indgår nogen forpligtelse til vis opfølgelse, Folketingets medvirken er nødvendig, eller som i øvrigt er af større betydning. Ej heller kan kongen uden Folketingets samtykke opsige nogen mellemfolkelige overenskomst, som er indgået med Folketingets samtykke. Det handler også om reformer i FN. Men nu kommer det allermest spændende, og det er det, der hedder stykke 2. Bortset fra forsvar mod væbnet angreb på riget eller danske styrker, kan kongen ikke uden Folketingets samtykke anvende militære magtmidler mod nogen fremmed stat. Foranstaltninger, som kongen måtte træffe i medfør denne bestemmelse, skal straks forelægges for Folketinget. Er Folketinget ikke samlet, skal de uopholdeligt indkaldes til møde. Og hvis man så tænker for eksempel på den måde, som beslutningen om Danmarks deltagelse i Irakkrigen blev taget, så kan man jo godt argumentere for, at ikke alene er det tvivlsomt ud fra en militær eller en politisk synspunkt, men det er også ud fra et juridisk synspunkt meget tvivlsomt. Og det er det, den her bog, eller lille bog, eller pjæse, som hedder Tavshedens Mur, Retus og Silentium, og som jo udkom her i netop i den her uge. Det står der jo netop her, den kan man købe på folkemødet på over hos det, der hedder ATSF, og det står for Antitorturstøttefonden, som er i S12.
Hermed slut på optagelsen fra mødet den 13. juni 2013 om, hvorvidt Danmark skal føre en kris- eller fredspolitik. Man kan genhøre mødet på Frederikshavn Lokalradios dialogprograms hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og sidde her på krig- eller folkemøde. Det lovede senere bringe optagelser fra fredsministeriet.dk's fredshøjskole på folkemødet på Bornholm i juni.